Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că alegerile prezidențiale și parlamentare nu pot avea loc concomitent, adică pe 1 noiembrie. Potrivit verdictului în alte curți, legislativul poate fi dizolvat cel mai devreme pe 24 decembrie. Socialiștii și-ar fi dorit un scrutin anticipat după ce alianța făcută cu Partidul Democrat a pierdut majoritatea în Parlament. Acum, dacă e să-l credem pe șeful statului Igor Dodon, el zice că acest parlament trebuie resetat și curățat de conservele oligarhice. Cu cine? Cum?
Dar o să găsește prezidențiale, va reuși să creeze o altă dinamică în viața politică din Moldova și vom avea în acel caz alegeri parlamentare anticipate în primăvara anului viitor, ceea ce presupun că va duce la o consolidare a poziției facțiunii socialiste din Parlamentul de la Chișinău.
Dar până la scrutinul parlamentar anticipat, oricum e nevoie de anumite scenarii.
E nevoie, sunt multe scenarii pe piață, deocamdată nu sunt realiste niciunele. Ai un deputat fugit la Iași, căutat cu poliția că e sechestrat, că nu e sequestrat, altul în Israel care n-a renunțat la mandat, nu poate să voteze, deci ai cel puțin două mandate blocate, ai 49 de deputați care susțin guvernarea, deci ești într-o situație de blocaj total, depins de un vot, e imposibil să-ți faci în acest moment majoritatea, să dai guvernul jos și să pui alt guvern. Deci este o situație de pat, cum s-ar zice în șah, nu?
Cui ar conveni mai bine dintre actorii politici de la Chișinău să pice guvernul Chicu?
Păi, nu e simplă analiza, că în mod aparent socialiștilor ați spune că nu le convine, dar eu nu sunt sigur că nu le convine, ar putea să le convină. Să pice guvernul Chicu, ia responsabilitatea pentru situația din țară să o paseze asupra unui alt guvern. Năstase cu Munteanu, cu Slus, ar speră ei să ajungă la guvernare și să crească partidul, să salveze în felul ăsta, să-l țină activ în viața politică. Iar, hai să zicem, dacă se întâmplă o minune și Plahodniuc, care nu l-a vrut primar al Chișinăului, pocnește din degete și îl votează Candu, și atunci ce pot ei să facă Năstase și un guvern PPDA, repet, au 11 mandate în Parlament și în sondaje de opinie sunt la 2%, adică marja de eroare. Ce pot ei să facă să îndrepte situația? Dacă ar veni un guvern tehnic, un guvern cât se poate de neutru politic care să administreze țara în următoarele luni, mie asta mi se pare cea mai plauzibilă. Dar la acest guvern cred că ar trebui să participe și socialiștii ca să fie un guvern stabil, pentru că altfel nu poți construi o majoritate cât de cât stabilă, un guvern cât mai puțin politic, tehnic, dacă se poate, care, repet, să facă față pandemiei și să organizeze alegerile prezidențiale în mod cât se poate de decent. Va fi foarte greu, foarte greu. În acest moment mi se pare o sarcină imposibilă ca să ai un guvern la care să participe socialiștii, ce-a rămas din acum și totul să-l izolezi pe Candu și Șor ca să poți să te duci la Bruxelles să ceri bani sau... Pentru că altfel va fi foarte dificil, dacă e să preluăm cuvintele lui Dodon cu conservele oligarhilor, va fi foarte greu și nu te primește nimeni nici la Bruxelles, nici nicăieri. Deci e o sarcină aproape imposibilă pentru acest parlament.
Cum vedeți dumneavoastră înțelegerile care există sau nu există între PAS și platforma Demnitate și Adevăr? Cum vedeți dumneavoastră dialogul Maia Sandu și Andrei Năstase și intențiile lor?
E o falsă problemă. Împreună au 26 de deputați. Când doar avea 51 de deputați, discutăm acest subiect. Deocamdată, ei împreună nu pot să facă absolut nimic. Separat, cu atât mai puțin. Deci este cu totul și cu totul o falsă problemă. Încearcă să-și bage bățul unul prin gard altuia și închipie că în felul ăsta se câștigă puncte electorale. Mi se pare o lipsă de viziune politică crasă, iar și dacă vor continua mult pe drumul ăsta, se vor scufunda în neantul 0, nu știu cât la sută.
S-ați lăsat să se înțeleagă că ar fi bine dacă s-ar găsi un consens între partidul Maisandu, partidul lui Andrei Năstase și partidul Zinaidei Greceanei. Fiecare dintre aceste entități se gândește
și,
totuși...
Și Filip cu Diacov. Să facă o majoritate mare, mai mare, da, stabilă, cât se poate de stabilă, să izoleze Candu și Șor, pentru că nu te primește nimeni. Nu poți să te duci să ceri bani de la Bruxelles sau de la Washington cu ei doi în guvern. Să sprijine un guvern tehnic, dacă sunt raționale. E imposibil în momentul ăsta, mai sunt câteva luni până la alegeri. Principalii competitori în acest curs electoral sunt Maia Sandu și Dodon. Cum vrei să se înțeleagă pe un guvern tehnic? E greu în Moldova, nu există nici tradiție, nici cultură democratică suficient de solidă acolo. Deci o să asistăm probabil la un blocaj care va mai dura câteva luni.
Maia Sandu insistă cu mai multe ocazii că nu se mai așează la masa de negocieri cu Igor Dodon. Pentru că anume Dodon ar fi debarcat guvernul său în toamna anului trecut.
Bun, atunci dacă scoți deputații PAS fără ei, Năstase cu Filip, cu Dodon, cu doamna Greceanu, să încerci o negociere, să găsești totuși o soluție rezonabilă. Deci trebuie un guvern mai mult tehnic. Țara trebuie administrată în următoarele luni. Dacă Maia Sandu, poate să spună, domnule, e profilul meu electoral. Eu nu pot să merg în alegeri, sunt la masă cu Dodon, cu principalul meu contracandidat sau cu Filip, premierul lui Plahoniuc. Pot să înțeleg lucrul ăsta. În același timp există un risc să plătești cu niște procente, să lumea să zică că nu e suficient de matur, de responsabil, că nu-ți pasă de soarta Moldovei. Deci e foarte dificil de apreciat care sunt mesajele care o să prindă la electorat, care nu. Dar lăsând lucrurile astea deoparte și încercând să nu facem lobby pentru niciun candidat, acceptați și dumneavoastră și eu și oricine persoană rezonabilă că țara trebuie guvernată în următoarele luni, până la alegeri și după alegeri. Da? Până la anticipate.
Dar sunt suficiente argumente că trebuie să plece guvernul Chicu?
Păi dacă el are majoritatea, dar nu are. N-are 51 de deputați. Opoziția are, n-are 51 de deputați ca să vină o formulă rezonabilă. Deci suntem într-un blocaj total. Putem prelungi acest blocaj încă 5-6 luni, să vedem dacă supraviețuiește Moldova. Va supraviețui până la urmă, nu va fi bine, dar va supraviețui și amânăm rezolvarea problemei. Cum avea un Chicu care va gestiona lucrurile până, nu știu, târziu. Și atunci, principalii opozanți contracandidatului Dodon vor avea suficiente subiecte ca să-l atace pe președinte. Pentru felul în care guvernul Chicu administrează țara.
Cabinetul lui Ion Chicu a încercat să-și asume responsabilitate. 3 tentative au fost făcute, deputații nu s-au întrunit în legislativ și aici e vorba despre un blocaj.
Scena politică e un blocaj teribil în Parlament. Lipsesc niște deputați, sunt plecați în străinătate, sunt taberele relativ egale, asta în cazul în care nu ar trăda nimeni. Mai degrabă mi se pare plauzibil scenariul în care Dodon reușește să atragă un independent ceva, să mai treacă niște legi, decât scenariul în care reușește opoziția să dea guvernul jos prin moțiune de cenzură, 1, 2, să pună un alt guvern în locul lui. Deci să dai guvernul jos, hai să zicem 49,9% sunt șanse. Dar să pui un alt guvern în locul lui, eu cred că e o glumă. Evident că Candu și Șor spre asta vor să împingă situația politică din Moldova. Spre haos. Acum este un blocaj. Și deputații trebuie să decidă. Supraviețim cu acest blocaj sau vrem haos total?
Ce ați înțeles cu plecarea deputatului Gațcan? Cazul ăsta este mediatizat pe larg, s-a ajuns chiar și în afara hotarelor Republicii Moldova să se cunoască despre el și se insistă că Igor Dodon ar fi trecut liniile roșii. Dumneavoastră, cum vedeți cazul ăsta?
De niciun fel. El a Iași, domnul Gățcan, spune că e bine mersi acolo, că nu e sechestrat să pui pe listele parlamentare o persoană care a fost atât de apropiată de Plahotniuc, care este atât de șantajabilă cu lucruri grave și aspecte morale, mi se pare halucinant. Să înseamnă că Moldova, ca să faci cea mai mică carieră publică, trebuie ca împotriva ta să existe material de șantaj consistent, pentru că altfel n-ai nicio șansă. Oricum e mai mult decât îngrijorător, nici în Rusia nu cred că se poate atât de jos face politică. Deci asta înseamnă că ai urcat în piața publică o lume interlopă, că toți cei care acționează sunt practic niște interlopi și acționează după legile lumii interlope. Deci, repet, dacă Moldova nu folosește contextul acestor alegeri prezidențiale și apoi anticipate parlamentare ca să-și curețe puțin clasa politică, eu cred că va prinde din urmă și va depăși state din Africa, considerată în literatură de specialitate, state falimentare.
Factorul rusesc, credeți că mai influențează?
Dacă mai are nevoie Moldova de Rusia, cred că rușii mănâncă popcorn, beau Coca-Cola, sunt la peluză și se amuză. Nici ei nu cred că mai înțeleg ce se întâmplă acolo.
Dar Bucureștiul înțelege ce se întâmplă la Chișinău?
Mi-e greu să spun că n-am prea văzut nicio mișcare. Pe aici toată lumea e călare pe COVID. Pe Republica Moldova, de la fuga lui Plahotniuc, se vorbește foarte puțin și mai degrabă în șoaptă. Când întreb pe cineva din guvern, toată lumea ridică din umeri. În general, se spune că nu la guvern se iau decizii, la PSIE sau la serviciile secrete. Deci ei nu vorbesc din principiu. Mi-e greu să spun ce se întâmplă pe dosarul Republica Moldova.
În plan regional, Moldova este izolată? S-ar fi autoizolat?
Nu mai contează. Lumea are altceva de făcut. Moldova se poate prăbuși singură fără să fie observată această prăbușire. Cu condiția să nu scoată foarte mult praf dacă se prăbușește edificiul statului moldovean. Pentru că altfel toată lumea are probleme. Are COVID, ca să ceartă să deschidă granițele. Populația vrea la mare în Grecia. Știrile despre Moldova în România sunt atât de puține încât dacă mai trec câteva luni, opinia publică de aici o să și uite că ne învecinăm cu un stat numit Republica Moldova.
Și dacă ați fi dumneavoastră în Republica Moldova, politician, ce ați întreprinde?
Aș fugi departe de Republica Moldova.
Ați fi al doilea Plahotniuc dacă ați fugi.
Aș fugi la antipodă, m-aș duce în, nu știu, Noua Zeelandă sau în Papua Noua Guinea. Situația este într-un blocaj total și până la urmă cred că e important este ca, nu știu, niște linii roșii așa groase să nu fie depășite lunile care urmează. Pentru că altfel să arunci o țară într-un haos total, nu cred că ai vreun argument pentru lucrul ăsta, orice ar fi. Adică poți să invoști COVID-ul, situația precară din orice domeniu. Nu există nicio scuză. Iar dacă cineva și închipuie că va merge pe acest drum și va arunca Moldova în haos și va câștiga beneficii electorale, se înșeală, pentru că alegătorul chiar neinformat are așa o doză de bun simț în el și în cele din urmă știe să facă diferența între bine și rău, alb și negru.
Și pe final, pentru că Republica Moldova așteaptă asistență financiară și de la est și de la vest, cel puțin autoritățile promit că a început renegocierea liniei de creditare pe care s-a angajat să o ofere Federația Rusă, așteaptă acele 200 milioane de euro. Pe de altă parte, guvernanții spun că ar fi îndeplinit toate condiționalitățile pe care și le-a asumat în fața Bruselului și așteaptă tranșa a doua din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Vor veni acești bani?
Depinde de ce se va întâmpla în politica moldovenească în următoarele săptămâni și luni. Deși este foarte posibil, chiar probabil, să spunem, ca atât Moscova cât și Bruxelles să aștepte deznodământul alegerilor prezidențiale și, presupun, și alegerilor anticipate parlamentare de anul viitor. Și în funcție de rezultatul acelor alegeri și de felul în care se setează un guvern spre est sau spre vest, să reacționeze în consecință și să deblocheze fonduri.
Dar Igor Dodon nu rămâne în brațele Rusiei pe moment?
nu-l văd pe Igor Dodon să trezească așa un entuziasm real la Moscova. Da, el e bun pentru că, nu, cel puțin pentru opinia publică din Rusia, Putin poate să-l vândă ca un spion rus, dar cred că și Putin știe foarte bine că nu se poate baza el foarte tare pe Igor Dodon și că pro-rusismul lui e deduzire. A încercat să-l primiți pe Dodon la București, la Bruxelles, la vedeți cum îl transformați într-un lider pro-european. Dodon nu are cum să fugă la mama, în brațele mamei Rusiei, nu? Principul din cauza Ucrainei. Dacă n-ar fi fost Crimea, dacă n-ar fi fost război între Rusia și Ucraina, poate că o Rusie care să aibă în Moldova un cap de pod Chișinău era plauzibil. Altfel poate să-l folosească Rusia ca pompion într-o negociere mai complicată, dar n-are suficientă putere la Chișinău. Prea puțin contează totuși Moldova în momentul ăsta, nici ca bază militară, nici ca nimic. Are Crimea, nu mai trebuie Transnistria, asta e o iluzie. Sigur, Moscova vrea să vândă foarte bine, să o negocieze. Da, asta face întotdeauna cu orice piesă pe care o are pe masă. Iar totul nu e o piesă.